isa na gawa, viewe fano rumuja kasu ujirutani. ቪኦኤ ኦሮሞ ወጣታት ጀማዓት አገልግሎት ሰዓት ለማውራት ካክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶ ሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ድረስ ቃሱ ጅርታና ያዩ ጀል ከምን ነው ያዳ ጀማዓት አገይቲ ቶር በርሁምላ ዲዳም ቪኦኤ ኦሮሞ ጅቃሱ ጅርታና አንሶራ አላቀይቲ ኢትዮጵያ ማስሪፍ ሱዳን ኡጂ ማሪሂዳ አባያ ታዲዮ ተናታኒ ኢትዮጵያን የምትጅራን ማስሪን ደቦና ኑለኔንም ደቦና ጀራ መቀጣቶ አፍሪካ masfijran khirir mormi hawani fijolle dubra oromo biyo talaka katetijran washington dc lentanam akkorre la fajadetti oromia gamriati kharaju fiti dio sanati ne gejibda banijrenille namatkalay nanno amarat bokkan guddar robe lolan guddan du fudan derani sodachu jiran nanno integra stere gejirate barchuma man marida balatte odu yalanne nuttem
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገፈ ፎቶታ ከኛ ወዱና ራፍ ቀምኑ ኩኖ ሂደለ ጋበያ ላልቺሴ ማሪን ኢትዮጵያ ማስሪ ሱዳን ግዱት ዊት አተዱፉ ከንትፉፉ ተው ሚኒስትሪ እንደንታላ ኢትዮጵያ ሀረው ዱገባቶ ታፍ ኢፍሴጅራ ዴምሲ ማሪ ከና ሀርክ ፈቹን ዮ ዩናይትድ ስቴትስ ንገመቺ ሱተኤፊ ሀሪሮ ፍንፍኔ ዋሽንግተን ግዱረት ዲባ ቀባታ ዮቴ ከንጋፈተመን ዱብሂማን ሚኒስትሪ እንደንታላ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ዴቢ ከነኒን ወልት ዱፈኝ ዩናይትድ ስቴትስ ፊውመተሼ ወሊን ቀምኑ ፈልሚ ማስሪ ወሊን ጅሩ ካንጫሉ ዋንዴ ሀሪሮ ቱሪሰነ ሂሚዱ ጀደኒው ዋይት ሃውስ ጋርጋር ሰሚሶማይ ኢትዮጵያ ራ ሃንቅሱ ጅረ ጀቹን ኦዱ ገባ ሰሜላልቺሴስ ኦዴፈኖ ተኮዩ ካንን ቀምነ ተኡ ካን ኤፕሰን ዲና ሙፍቲ ማስሪ ሶማሊላንድ ከሰት ማጤ ወራና ኢጃሩ ትጅርቲ ኦዱጀዱስ ዲማቢዮቲ ለማኔቲ ጀዳን ገሩ ኢትዮጵያን እትዴኛ ሆርዶፍቲ ጀቹሳኒ መለስካቾ አማሃፍን ፍነ ራገባሴር ባርቶኒ ሃዋሶ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ፔንሲልቬኒያ ዴልዌር ራውል ትሩፋን ሃርጥ ዋሽንግተን ዲሲ ከጅሩ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረቲ ሂሪረ ነጋገገሰኒ ጅሩ ሂሪሪኩን ወልዳ ዱባርቶታ ዱኛን ከዋመ ሜተው ድረቴሱን ቦርዲ ሃዋሶ ኦሮሞ ከዋሽንግተን ዲሲ አደጀነት አደም ዱበተኒ ጅሩ ካዮ ሂሪረ ከና ማላከቴ ቱጁቤ ጋፈቴ አከስጀረን
አንተና ኢልማን ኦሮሞ ረቲ ረኮንታ ሚጠሚታ ጀቻንታ ደረረምታ ሮሮምታ ረቲየቱ ማንዴጅ ሱቲ ሙቲ ዱበርቶኒ በከፉንተሱ መጋላጅ ሁት ወልቺ ዳሜ አከገዲባኑ ወልቺኒ ሙቲ ቆደኬኛ ወሪ ዋሽንግተን ዲሲ ከይተጅራቱ ሙቲ ማደንታ አላ አሜሪካኒ ኩለግረ አፍተኔ ይመና ከኛ መተከኛ ረኮን ረጅሩቱኒ ትሪያ ካንታኔ አከናበቱ ergasti motuman kunimbo motuma antena demokrasi chance ummata sabat sablamota hajuche jurukana akka irada bu gasti ga fasajire
sirirri awasa oromotin adunya gara gara america da balate gegge samajra inni kana rafun garu kan dubartota ti maltu addasa goda
akku matena oromo ati dubartoni tike kabate ogad bin ammati genda iyeke musi tabata hikatte ustale ka hayatte gafa rabbi ki ati tiye gafa namati ati tiye akka kate oromoni akka arkani tibe tani ti oksabira bakka kunne gasti sudati duti hal alta akanwan ini sa በዴለ ፈጥና ኮሚቲ ሶተ ሄቱ የሮ የሮ አንደሚራ በኮተ ኦሮሞ ታየሮ የሮ አንደሚራ ኦሮሞ ታየሮ የሮ አንደሚራ ኩኒ አከ ጀነሬሽን ይከኛ ካንቴ ተጠቀ እክቲን ፉክኔ ሞትማ አሜሪካ ቲ ሞትማ አድኛ ጋር ከዚህ ተላለ ኪን አለ ማሊ ራከቴ ኩኒ ዋን ሀቃሉ አደሰኒ መታ ቢዩ መታኒ ሞ ኦበለየን ኬኛ ጆሃር ማህመድ ቲ አለደርባ አሰልመቲ ሽቡት ተፋ ኪኩ ባስራቲ ካጎባሃኒ ሞቱማን አማን ተረጁሩ ኩኒ ሲርና ሙቲ ጅፒኔ ወረቴራ ዝረተራደኪኒ ሲርና ሞግኒ አማ ኦሮሞ አይረቲ አፍበቲ ሲርና እና አንበት ቢት ካዴ ሙቲ ቴቲ ካነ ሞርሚ ዳን ሙቲ ማኒ ኦሮሞ አ ኢትዮጵያ ሰባት ሰብለሞኒ ወልቂጠቲ ቢጅራተን አከተሄ ከኢንከኛ ካና አከተሄ ካና ረጨከን ወርጋረኒ ሙቲ ሲትን ሲፒን ኬኛ ባይን ኬኛ አሜሪካኒ ዳ ታት ዳቲ ገልቹ ሙአቼ ካፈከይ
Adde Jannat ibsan kennitan heddu galatooma. Muummichi ministeera Abiy Ahmed kanneen biyyoota alaa keessaa sagalee isaanii dhageessisan ilaalchisuudhaan kana dura haasaa dhageessisanii keessumaa du'aa caaluun wal qabatee gareeleef namoonni dhuunfaa hookarritti fufuu qaba jettan daandii Hacaaluun faana bu'e duukaa bu'uu qabdu. Kottaa adda durummaadhaan du'aadhuma qabsaa'aa malee fagoo teessanii bayii ajjeesi jettanii borumtaa nama saddeetti du'e jechuun gabaasuudhaan injifannoo fiddan jechuun isaanii ni yaadatama.
Falmii Itoophiyaa masirii gidduu kan waa'ee hidhala gabbayyaa irratti uumame hin furamin jira. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Kaayiroo keessa jiraatan daandilee irratti loogii sanyii fi diinummaan ilaalamuun hammaataa akka jiru dubbatu. Kunis roobni jabaan Itoophiyaa keessatti hidhala gabbayyaa isa wal falmisiisaa ta'e sana guutuu ennaa jalqabeetti. Kun immoo lammiiwwan masiriif sodaa ta'ee jira. Gabaasaa Heezer Mardak ergite soraa dubbisa.
Bisaan abbaa yookaan ammoo bisaan lagnaa ilkana nam miliyoon 300 taphatata. Namni masirii afaan galaan kana qubatan ammoo harki 95 bisaan kanaan jiraata. Itoophiyaan hidha abbaayaa kana jida birkeessa bisaaniin guutachuu jalqabde. Hojiin doolar biliyoon 6 jiran tuni nam miliyoon 65 elektirikii galchite hiyyuum keessa baaftii jedhaniitiin herregatan. Masiriin ammoo akka taanaa jedhaniitiin bisaan naayilirra qaqallatan hin feetu. Baqataan biyyoota gammoojjii saaraa gadi jiranii 100,000 masirii keessa jiraata. Waan Itoophiyaaf masiriin bisaan kan irratti wal dhabaniif jedhanitti. Baqata biyyi sun jirullee ilham tuullaalan Taahir Omar Huru Oromoo biyyi sun baqattee achi jiru. Mootummaa Itoophiyaa irraa dhugaa dhabnetti harma baqanne harmi jirra. Asitti ammoo maqaa Itoophiyaa kanaan bultiin dhoowwuu jiranii jedhetti afaan Arabaatiin dubbate. Akka jechisaatti Masriitti nam Itoophiyaa yookaan ammoo nam fuulii isaa Itoophiyaa fakkaatu hin gooyyeessan qacoon dhaawatan jireenya dhoowwanii maharsan. Jibba kanaaf jedhanitti dubbiin diqqayyoolleen yoo nam Itoophiyaatti hin baatu dhoowwitii jedha. Bakka bu'aan baqataaf warra jireenya goomitta qabu barbaadi yaa'u. نور خليل
مثلاً شاب سوداني تم الاعتداء عليه من سواق ميكروباص
وفشلنا في جابتك وباب يسود أن توقي سوى توبيسي دكاير وكي أبتشو في ديمو توفيرين وتوبيسي سنة كان جدين أثنى ميتوبيا تيو بسانة فانتلو قبو فيدا جدين نمي قراتي مخينا خير نيابة تو جدين أدس ستميجا نور فان رباتين نمي توبيا تيو نمي مصري انترنت رات دبي والكوكولو جرا نمي توبيا يو انترنت رو وبرريسو مصري ني بسانة بايا خان جوب اللي نرغت تو جدتي فيديو تيك توك فارت ببرريس Namni masirii immoo nam Itoophiyaa humna waraan biyya isaatiin doorsisa. Masirii duruu ollootis dubbiin qancarsiteetti bisaan naayil kan dhuunfachaa baate jedhanii himatan. Itoophiyaan ammoo adoo biyyoota ollaas kabisaan kan keessa qooda qabaniin akka dansaa waliin galanii hidha abbaayaa hojjechuun seera addunyaa cabsuu jedhaniin. Tamuufu masirii Suudaanii fi Itoophiyaan marra tokko wal dhabanii gargar gala. Eegi ammoo walii galanii walitti deddeebi'aa akkuma kana keessa marii jijjiiran. Xoobeen wal dhabbii lamaaniiti ammoo jireenya baqataa biyyisuun guddoo gargalchuu jirti. Masiriin dheebonnaan nulleen hin dheebonnaa jedha warri baqatee achi jira.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gamni dhiyaa rooba guddaa argameerraa lolaa bishaanii guddaa uumuu akka malu bulchiinsicha akeekkachiisa kennee jira. Gama biraan lagni Awaash guutee dhangala'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar keessatti lolaa bishaanii guddaa uumuusa Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa olaantummaa seeraa fi nageenya lammiiwwanii akka mirkaneessuuf manni maree naannoo sanaa hubachiisee jira. Har'a ganamaa kaasee magaalaa hawaasaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru walgayii miseensota mana maree marsaa 5ffaa kan bara hojii 5ffaa gumii ramaddii 11ffaa kanarratti mirga lammiiwwan nagaan jiraachuu fi qabeenya horachuuf qaban hin kabajamin akka jiru gama vaayirasii koroonaa ittisuunis dadhabbiin akka jiru qeeqi dhiyaateera. Ittaanaa bulchaa kan ta'an obbo Ristuu Yirdaa akka jedhanitti humnootiin badii. Gaaffii uummataan gargaaramanii rakkoo nageenyaa uumuu isaanii fi bulchiinsi naannoo sanaas hojii seera kabachiisuu gaggeessaa akka jiru dubbatan jechuudhaan Yoonaasaan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Eertiraa keessatti faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa kan jiru ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Gaash Baarkaa gama kibbaa galaana diimaa gama kaabaa Ansaabaaraa keessatti. Busaan akka jiru kan ibsame yoo ta'u naannoon busaan beekaman 58 keessa 100 harka 70 hanga 80 akka ta'an kutaa Gaash Baarkaa keessa kan jiran ta'uun ibsameera. Baatii adoolessa keessa hojiin dawaa farra biinni yookaan bookee busaa biifamu kunis kan itti fufu ta'uun dubbatameera. waggooti digdaman darbanii fi dhukkuba busaa dhabamsiisuuf carraaqqii ta'een lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii harka 85 gadi bu'uu fi kanaafis eertiraan badhaafamte akka turte ibsameera. Hojii kanas itti fufuudhaan karoora qaban hojiirra oolaa akka jiru hawaasnis naannoosaa qulqulleessuun kuufama bishaanii naannoosaa jiran akka gogsuufis gorsi kennameera jechuudhaan Birhaane Barhee asmaraarraa gabaaseera. Sudaan keessatti jandoon roobaa lolaa bishaanii guddaa uume laftis citee garagaluu isaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate manneen 3,300 caalaa egaman caasee booda biyyattiin sadarkaa bayyanachuurra akka jirtu gabaafameera. Manneen barnootaa 20 caalaa fi masjiidonni hedduunis manca'uun isaanii beekamee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa inni Sudaan keessaa akka jedhetti kutaalee Sudaan jiran 18 keessaa yoo xiqqaate 14 keessatti caasaaleen jiran manca'aniiru. Ummanni 50,000 caalaan lolaa hamaa dhukkuba koovid irratti dabalamee dhufeen miidhamuu isaa immoo tokkummaa mootummootaa gabaaseera. Haga ammaatti Sudaan keessatti namni 11,700 vaayirasii koroonaan kan qabame ta'uu fi 760 immoo dhukkubuma kanaan du'u Sudaan mirkaneessitee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beeruut keessatti kamisa kaleessaa galgala hiriirtonni mufannaa dhageessisan poolisoota wajjin walitti bu'anii jiru. Kunis balaa dho'iinsa guddaa lubbuu nama 130 caalaa galaafate sana irratti ta'uun beekameera. Kaleessa uummanni Lebanon mufannaa mootummaa irratti qabu pirezidaantiin Faransaay biyyattii yeroo daawwatan ibsee ture. Balbala mooraa paarlaamaa isa magaalaa Beeruut keessa jiru fuulletti uummata walitti qabame kana facaasuuf poolisoonni gaaza himimmaan sun gargaaraman. Poolisoonni tarkaanfii kana kan fudhatan hiriirtooti waa gubuu fi waardiyyoota irratti dhagaa darbachuu ega jalqabanii boodaa jedhame. Lammiiwwan Lebanon hedduun dho'iinsa hamaa dhaqqabe kanaaf namoota siyaasa biyyattii kan himataa jiran yoo ta'u malaammaltummaan qabamanii bulchiisa wallaalanii biyyattii gara qarqara kufaatii diinagdeetti geessisanii jedhu. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamuuf guyyaa 90 lafa hafeetti tallaaliin ifarra dhukkuba COVID-19 yeroo filannoo sanatti ni argama jechuun pirezidaant Doonaald Tiraamp tilmaamanii jiru. Garuma guyyaa filannoo sanaatti tallaalichi akka argamu abdiin qabaa jechuun Tiraamp oduu gabaasotaaf kamisa kaleessaa waayit haawus keessatti ibsan. Filannoo sadaasa sadii gaggeeffamu irratti tallaali haaraan kun argamuun irra deebi'anii pirezidaantummaaf filatamuuf carraa qaban kan hin miine ta'uu nan beekaa jedhan. Garuu an filamuuf jedhee kan angoone lubbuu namoota hedduu du'arraa oolchuuf malee jedhaniiru Tiraamp. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif metir baandii irra caqasuuf jirtan. Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamichi karaa cufiitii dhiyoo sanaatiin geejjibii akka fedhan yaa'uun dadhabee fi jireenyi namatti jabaatee jedhu warri lafa. Akka kanaan makiinaan qeellam Wallaggaa Dambidoolloo deemuu fi qaachiba ulleen hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa qeellam Wallaggaa geejjibu dhuunfaa tokko malee geejjibu uummata hin dhaabannee jedha. Mootummaan Oromiyaa illee hojiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taanee fedha. Naakor malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixasa darbee jalqabee sochiin diinagdeef geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataas jedhu adda baafachuudhaaf sochii magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mawaa Zariyuun haala jiru akkasitti ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisa. Cufaadha jechuufis nama rakkisa. Daandii Wanti Wallaggaa irraa dhufan konkolaataan baay'ee asiin dhufu warra as keessaa immoo deeman kan Finfinnee ga'an rifoota adda addaa ni yaa'u. Karaa konkolaataa kana cufuufis waraanni humna ol itti ta'eera. Namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaati konkolaataa keessan baasa. Yoo baasu baattan immoo taargaa irraa hiiku suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoon warroonni dursan. ni galama kita dah tak nyuru orang bikan garu bahasin jiran ni gelasin jiran ni bahasin gua tu mah gua tu tuh bahan jiru dah tak jira orang ni bahan ni umur punya nak jenjak ni nak jira wajib kita kapal macam kalau itu jiran ni aku bahasin jiran tu kau beri aku
tahu lah kalau itu jiran ni aku bawa jiru kau deh apa kerja jira umpan ni kena umpan ni tak kau satu kufar rati wahai nak jenjar rati aduh tika bukan apa galgalah bah galasat jol bahasat
Jiratan godina bunno bitelle magala bitelle wita tadarbe so tingi jiba kanadan jete tore sto kibta tarajal kabegaru konkulata wonfe yonsafi konkulata ngejibo meta so twajrajechun kanisandu beten godina ilo ababur magala metu kisses nemijiratan wita tadarbe ra kanafigejimi umata ste konkulata wonfe yonsa dufirajechun kanisan bilbilandu beten jiratan magala gimbi tokko sakasuma so tingi jiba akadrani tawda abatus konkulata won gara gimbi senajru gimbi kisses gara magalo tenim brutti baajru jechundu beten ato male gudne kelle mollega magala dambidollo kiset sochinge jiba himulletu jedu jirata magala dambidollo obbulo mi besa
Kendala parti kafau kan ke bujurfa, bekerja bafa, terus mahu kita dalam negara sahaja ni mana tak terkemu, namun kami makan hidup ni di imbi ni juga arahkan dari sejuk, karena malih saja dan orang yang apa kerja kita di wajah kita, jangan kuni mau apa juga bah, namun ini yang mana jangan tidak ada buka bukan berubah ni, kerugian juga kena kerumah dalam sami kan tipu fikir juga, akan menggalakkan berlalu di kejimi apa kita akan menggalakkan satu berarti untuk juga menggalakkan kuf menggalakkan Kecuali orang kan juga bukan yang sering alih baca semula kerana kita bagi kita jadi kemarin dalam mula-mula kurang kecuali sejauh kerana dalam kurang yang mungkin kami hujan lagi awal tadi kami harap kita akan yang juga sanggup kongres kita buat di setiap kami juga
kongkolatisan kongkolata film sa magalah dan bidullo dan kasut ciroam makan umum majruf hujir afda ke magalah dan bidullo terfudubata ala juru yeroyup sokas jeda
nampak dengan kalau orang makina ni jelas injuru pas injuru garu kata pagi saja pas jadi satu soda sabi komando bos ni tinggal di majuru am makina kan ni ohu mata am ni jelas am mata ku moli jelas bagi nama kami contoh ni je mula acol minani sangka wanu ada dagi sena si kerja musa kata mata peni luna aku majuru terkejut coba tinggal jelas di am mati coba ni jelas aja jadi mata si majuru kani desa mesale si minani coli wanu ada deman jalannya aku awal juga lah tidak pati jelas sih gambir dulu sih gambir dia mau dendam garis jemar ros dia mau dendam aku awal juga lah tu bukan karena jelas secara manjur
sebab bisa mas kamu yang mesti untuk kulit itu fajar Amerika
ni amma sa miswanu bandeng kamu apa ni rumah jalan mana sih mesti ummatah segala ummatah ada kamu kasih kan untuk kan ni terjuru amma segala ummatah sana mau tu mandi bisuti wanu mati fufur aku no
obo tafari safa etika utama wajar bukti sah negiinya kurun kelly mulegati suci aku kurun kelly mulegaf magala dan dulu tiroma kan jublat se akas jadu suni sero dubbatan ibba jeda musbat hali naga magala dem dolof godne kille mulega isedrani re foyera jechun dubbatan yaddo naga magalutaf godne toromiya lita tokotoko ke isetti mullet furudaf wantas fomu ka bejeden jiratu take isakasti shu
Kami orang kau jauh selain kami, orang tadi kami kalau di sini
Barsiisaan muummee ikoonoomiksii yuunivarsiitii Amboo Taakkala Abdiisaa dhiibbaa daangaa sochii dinagdeef geejjibaatiin dhufuu malaa jedhan akkas ibsu.
Rakkoon akkasii kun yeroo keessumaa goggoree jedhaa gaafa jiraatu sochii dinagdee irratti sochii hawaasummaa akkasumas siyaasa biyya irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata. Dinagdee jechuun gabaabumatti sochii guyyaa guyyaati. Sochiin guyyaa guyyaa immoo yoo dhaabbatu dinagdeetu dhaabbata. Hiikkaama dinagdee irraa yookaan galteewwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishan immoo rabsuu achiin booda fayyadamaa biraan gahuu jechuudha. Yommuu geejjibni kun guramu rabsuun galma gahuu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu sochiin meeshaalee hin jiraatu. Kanaaf rabsuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana akka namni waan barbaade gachuu hin danda'u geejjibni lafee dinagdee dinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejjiba dhaabu jechuun dinagdee biyya tokko akkan dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejjibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeeffachuu akkasuma kan gabaarra jiru immoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaafis hammana kan hin jedhamne gadii mirmataan lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabbilee daldalaaf keenyas tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda addaa irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan sektora kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru. Sektoroonni adda addaa hojii adda addaatti bobba'an sababa geejjibni gurameen dhiibbaan irra gahuu danda'a. Dinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra gaha jechuudha.
Dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa geejjibaa fi sochii dinagdee dhaabuudhaaf qaamolee fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan milkoofne ammas yeroo afuraffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhannee sochiileen idilee itti uffaniiru jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochii irra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen dinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattoota Oromoo yeroo ammaa kana maleedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti fufee hojjetamaa jechuun dubbatan. Isarraan kana garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee dinagdee guguruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bara koronaan jireenya namatti jajjabee kanatti Afrikaatti warri biyyi nagaa dhowwulleen uummata ofiifuu jireenya itti jabaatana. Nagaa dhowwuu fedhaadhaan bulchootii waraana Ameerikaa lafti akkanaan himuu jiran Somaalee fi Senegal. Anita Paawulitti dhufan Johaanisbargiin erge tujjubeennutti.
Dhaaboliin leellistootaa kanneen hookara oofan rakkoo vaayirasiin koronaa Afrikaa irraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan gahu sosso'aa jiran jechuudhaan waldaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagviin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuttgart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiinsaas COVID mootummaa maraan dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonnii fi biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa immoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u. Bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhiyaa keessaa leellistoon islaamummaa caasa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaafaasoo keessaa gareeleen kun mancaasu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Mozambiik keessaa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Mozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ivory Coastii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalate sosso'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be
Russian kallattidan isan walino jetti baye amota usani nanarga icha qabachu usani adunya balata usani le nanarga kanama gaddisir walitti buinsa libya kesa akhamatu godu kan isan godan wa ballada mesha warananuti enya arginef media rat ipsin kampan len unfa argachu kan indende nyeda mesha lensun kan mootummaati jedhan. Anderson eenya akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa United States kan Afrikaa Germanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jiraa jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii United States Afrikaa keessatti hojjettu hin jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Anderson. Weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qoodi waraanni qabu murtaa'aa ta'u tuqanii yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateeraa jechuudha. Kanaaf. Bidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalichi Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaaleen naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Anderson.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakki karaa intarneetiin deessifamu yookiin saayibar kiraayim jedhamu balaa guddicha tasgabbiin walqabatee ariitiidhaan addunyaa irratti babal'achaa jirudha. Dhibeen koronaa immoo haala kana daran hammeesse. FBI yookiin waajjirri qorannoo yakka Ameerikaa akka jedhutti yoo ta'e dhukkubii tamsa'ina vaayirasii koronaa ifa ergii taasifameen as yakki intarneetirraan gaggeeffamu yookiin immoo saayibar kiraayim dachaa 400 dabaleera. Yakki akkasii kun baramaa dhufeera yookiin immoo idilee ta'eera. Baay'ee hammaateera. Caalaatti immoo malli yakki kun itti dalagamu yeroodhaa yerootti bifa gaggeeddarachuudhaan caasalee dhuunfaa fi kan uummataa irratti xiyyeeffata. Kana qofa miti kaampaaniileen fi buufataaleen biizinasaas iccitiin isaanii daldalaaf jecha xiyyaafata keessa seenaniiru. Laaboraatooriin qo'annoo fi yuunivarsiitiiwwanis akkasuma. Sana waan ta'eef. Dhuma baatii adoolessa darbe kana keessa ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa ibsa baaseen namoota yakka intarneetaan gulantaa addunyaatti barbaadamoo ta'an lama lammii Yuukireenii ta'an eessa akka jiran qaama saaxileef badhaasa doolaarii miiliyoona tokko akka kennu ifa godheera. Namoonni lamaan yakkaan barbaadaman kunis Artem Vichelsaavich Radzenkoo fi Oleksaandar Vitaleevich Erimeenkoo jedhamu. Lameenuu yakka intarneetirraa yookiin immoo saayibar kiraayim gulantaa addunyaa gaggeessuudhaan shakkamanii barbaadamu. Qorannoon jara kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti lammiiwwan Yuukireen lameen kun waajjira olaanaa Ameerikaa Securities and Exchange Commission jedhamu caasaasaa gama intarneetiin haqanii seenuudhaan yakka dhuma hin qabne raawwataniiru odeeffannoo xiinxalaa fi saamicha kuusaa yookiin daataa. Kana hin jedhamne gaggeessaniiru. Iccitiiwwan qaalii ta'anis baasanii gurguratan. Odeeffannoon dhimma yakkamtoota intarneetirraa yookiin saayibar kiraayim mootummaa Ameerikaa damee sekiree sarviis jedhamu jalatti buluuf karaa iimeelii rewards@uss.dhs.gov akka ergamu ibsi kun tuqee. Namoonni waa'ee yakkamtoota lammiiwwan Yuukireen kanaa caalaatti beekuu fi badhaasa isaas baruu feetan immoo weebsaayitiin dhimma kana ibsu VOA afaan Oromoo irratti waan maxxanfamuu fi achirra akka ilaaltan jechuun ibsu gulaala harras yaada isaa xumureera.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Kunnan rasani ko koppe sin tattanu wantor banka no jan khadiyo tanere de binammo bori fiftani sanitti indechana sagantafa na marati tan nagajenne nage ansora lafe nagambu.